të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për të ardhurat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, aktivisti Alban Krasniqi thekson:
Deputetët e Kuvendit të Kosovës fatkeqësisht lejet që dështojnë me krypunën për cilën janë zgjedh, po ata të mos kriju institucionet, por edhe domethënë dështojnë në shumë aspekte tjera shtetin dhe taksat e qytetarëve të Kosovës, duke humbur madje milionat në disa sektorë.
Aktivisti tjetër jeton në Zulfaj shprehet:
Përderisa paga minimale në Kosovë dhe paga mesatare në Kosovë vazhdon me mjetin në nivellit tol, jo që s'ka arsye për rritjet pagës deputetit, mirë pa ata dhe duhet të rishikonin realisht, jo vetëm punën e tyre, po dhe pagat që t'i harmonizonin deri diku me popullin të cilën e përfaqësojnë.
Duke u shprehur për bllokadën në Kuvendin e Kosovës, studentja Delvina Boletini thot:
Mendoj që është një bllokim që puna bllokon në shumë aspekte tjetës, sidomos liberalizim po ndikon shumë, se normal që kemi dëshirë që mu bëhet liberalizimi sa më shpejt.
Nga 38 komuna në të cilat do të mbahen zgjedhjet lokale me 22 tetor, vetëm në 6 prej tyre kandidate për kryetare janë femra.
Gjatë këtij programi, sot e diel 27 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Ndërprerja e reklamave qeveritare në Maqedoni është vlerësuar si hap pozitiv në heqjen e ndikimit të pushtetit ndaj pavarësisë së mediave. Afro 500.000 njerëz kanë marshuar mbrëmë në Barcelonë të Spanjës për të demonstruar kundër sulmeve vdekjeprurëse terroriste. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë për arrestimin e gazetarit Mehman Aliyev, që është shefi një agjencie të pavarur të lajmeve në Azerbajxhan. Boksieri amerikan Floyd Mayweather ka fituar me knockout teknik në rundin e 10 kundër rivalit të tij irlandez Conor McGregor, duke e forcuar trashëgiminë e tij si njëri prej bokserëve më i mirë i të gjitha kohrave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët e organizatave jo qeveritare thonë se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk duhet të marrin rroga me që kanë dështuar ta kryejnë punën e tyre, duke mos krijuar institucione që është obligim kushtetues i tyre. Sipas aktivistëve, rrogat e deputetëve janë të larta në krahasim me rrogën mesatare në Kosovë, derisa shkalla e papunësisë vazhdon të jetë e lartë. Të 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës, përveç rrogës së mujore prej 1500 eurove, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Pagat e larta të deputetëve në një vend të varfër si është Kosova, po kundërshtohen nga përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se deputetët e Kosovës po marrin pagat të larta dhe jo meritore. Për këtë organizata jo qeveritare, Politifakte ka inisuar një peticion online ku kërkon nga Ministria e Financave që deputetët e legislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës të mos paguhen derisa nuk po arrin të kryejnë punën e tyre. Alban Krasniqi, udhëheqës i kësaj organizate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se derisa deputetët po dështojnë të kryejnë obligimet e tyre, atëherë sipas tij nuk do të duhet të paguhen.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës fatkeqësisht lejet që dështojnë me krypunën për cilën janë zgjedh, po ata të mos kriju institucionet për cilat kanë obligim kushtetues, edhe janë betu që të ruajnë kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë në Republikën e Kosovës, ata lejë që nuk e bëjnë këtë, por edhe domethënë dështojnë në shumë aspekte tjera shtetin dhe taksat e qytetarëve të Kosovës, duke humbur madje milionat në disa sektorë.
Krasniqi thotë se peticioni ka gjetur përkrahjen edhe nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile. Të 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës përveç pagës mujore prej rreth 1500 eurosh në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro. Kurse për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare fitojnë shtesë prej 160 eurosh. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshirë edhe meditjet arrin apo edhe tejkalojnë shumën prej 2000 eurosh. Jeton Zulfa Mustafaj nga Lëvizja Fol thot për Radion Evropa e Lirë se pagat e deputetëve janë në nivel të lartë nëse e krahasojmë me mesatarën e pagës në Kosovë. Sipas përdirisa pagat mujore në Kosovë sillen nga 130 deri në 400 euro, deputetët e Kosovës vazhdojnë të kenë pagë 5 herë më të lartë se paga mesatare në vend.
Përdirisa paga minimale në Kosovë dhe paga mesatare në Kosovë vazhdon me mjetë në nivellit tëllë, jo që s'ka arsye për rritjet pagës deputetit, mirë pa ata dhe duhet të rishikonin realisht, jo vetëm punën e tyre për dhe pagat që t'i harmonizonin deri diku me popullin të cilin e përfaqësojnë. Dhe nuk ka pas ndonjë rritje ekonomike, le të themi, ose ndonjë indikator tjetër të cilët kishin me mundësu ose të paktën me arsyetu një pagë të tillë.
Në rregullorën e Kuvendit të Republikës së Kosovës thuhet se përveç të drejtës së kompenzimit material në të ardhura mujore, deputetët kanë të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe udhëtimit të tyre brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare. Pastaj të ardhura shtesë për pjesëmarrje në seancat dhe komisionet e kuvendit, mbulimin e shpenzimeve për telefon dhe derivatit të naftës dhe për punën në trupat të tjerë jashtë veprimtarisë së rregull. Ndërkohë statistikat zyrtare flasin se Kosova vazhdon të ballafaqohet me shkallë të lartë të varfërisë e papunësisë. Për vite me radhë nuk ka pasur rritje ekonomike më të lartë se 4%, derisa shkalla e papunësisë ka arritur në mbi 26%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shprehen se janë të shqetësuar me blokadën në kuvendin e Kosovës. Të gjithë ata konsiderojnë se partitë politike po luftojnë për pushtet e jo për Kosovën. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Dështimi i kuvendit të ri të Kosovës që në 6 seancat e thirrura të zgjedh kryetarin dhe nën kryetarët e këtij institucioni, nga qytetarët shihet si problematik që ndikon drejt për së drejti në jetën e tyre. Disa nga ata thonë se nuk është bllokuar vetëm puna e institucioneve, por e gjithë Kosova. Rushdi Morina, ekonomist me profesion i anketuar për Radion Evropa e Lirë, tha se vendi po mbetet peng dhe i bllokuar nga njerëz të njëjtë, udhëheqës të vendit, të cilët tash shumë vjet po i ndrojnë pozitat.
Kan njerëz shumë të shqiptar, shumë pak gjak shqiptari kanë ata. Nuk po bllokojnë kuvendin, po bllokojnë Kosovën. Është një gjë e parësyshme. Janë thonjët e moshme njerëz të cilët luftojnë për pushtet, ata nuk luftojnë për kombas për shqiptarizëm. Po krejt ato se atëherë këta nuk mund më qenë në qeveri asë në kuvend, asë kërkos, këta tanish me qenë. Edhe të arsui blokojnë këtë i këtë zona. Për mësë më mujtë asë më marë viz, asë kur. Ashtë një gjo e pa moralshme, pa ndërgjeshme. Nuk i vlenë kur kujtë kjo qajnë të bëhta.
Edhe Hamdi Arifi mësues me profesion jep mendimin e ti.
Po qëllimin e kanë veç të përfitimet personale, edhe janë një 3-4 persona, se s'janë ma shumë. Ma ta 3-4 persona, ma mirë është me thonë vetit pak nalë, me i shbloku senet, ma mirë mu largu vetë që tash, se një ditë popli.
Labinot Krasniqi, shetës me profesion 32 vjeçar, thot se udhëheqësve të vendit më shumë po u intereson karriera e tyre se sa populli i Kosovës.
Ma katastrofë, s'ka ku shkon me tutje heqë. Marë është për ta. Marë, mështë të thënë vete që në shqiptarë ta. Në penë në gjokën, si kur për aviza. Ka rikë për karierë, këta këshin liftue për karierë, ju për propëll. S'kam që a flasë, më vjenë tëgë mi po në ekran televiziv. E jo më mi përmenë, kërkoj fale, fandit.
Derisa Delvina Boletini, studente, tha se blokimi institucioneve të vendit po e shtyen liberalizimin e vizave, gjë që ajo e vlerëson se po e bën të ndjehet jo si qytetare të Evropës.
Mendoj që është një blokim që puna blokon në shumë aspekte tjetës, që do mos liberalizim për ndikon shumë se normal që kemi dëshirë që mu bo liberalizimi sa më shpejt dhe me pas edhe na drejtën si qytetarë të Kosovës, me bo vizin shtetet tjera, po kjo po ndikon që përshka këtë vënisa të shumë ta, që pikan ata në qeveri ose që po dion në problemet e tyme, atër po ndikon që na musme pas një jetë si krejt qytetarët e Evropës ose në Balkan.
Për mes votës, qytetarët zgjedhën 120 deputetët e përbërjes së re të kuvendit. Me gjithatë, kuvendi mbeti pa konstituuar pavarësisht se seanca inauguruese ka nisur që nga 3 gushti. Pa konstituimin e kuvendit, nuk mund të bëhen hapa tjerë kushtetuese ligjor për zgjidhjen e qeverisë së re të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në zgjedhjet lokale të Kosovës të parapara për 22 tetor të këtij viti, ka shumë pak kandidate femra. Përfaqësuese të shoqërisë civile në Kosovë thonë se kandidimi vetëm 6 femrave për kryetare të komunës në Kosovë tregon se femrat në partitë politike nuk kanë hapësirë të mjaftueshme. Sipas tyre, kjo tregon se nuk respektohen as ligjet në fuqi në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Nga 38 komuna në të cilat do të mbahen zgjedhjet lokale me 22 tetor, vetëm në 6 prej tyre kandidate për kryetare janë femra. Përfaqësuese të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave pohojnë se arsye mos kandidimit të grave është mungesa vullnetit politik të leadershipit partiak që të fusin kandidate femra në listat e tyre. Hapësira që kanë gratë në partitë politike si pasyre shfrytëzohet vetëm për numra dhe jo që të kandidojnë për pozita të larta. Jeta Krasniqi, menaxhere projektit në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se trendi i kandidimit të grave për kryetare të komunave në të gjitha zgjedhjet lokale ka qenë i ulët, përfshirë edhe zgjedhjet e 22 tetorit. Kjo sipas saj tregon se gratë në partitë politike nuk kanë hapësirë të mjaftueshme.
Ne shohem që partitë politike, vetëm kur kanë një kuotë ligjore, e zbatojnë atë kuotë dhe i propozojnë gratë pra si pjesë vendimarjes me kuotën për 30% si në nivelin legislativ qëndror apo dhe në nivelin komunal legislativ, po e shohem që kjo nuk ndodhë dhe atëre kur nuk kanë një masë afirmative. Pra, partitë politike nuk është se kanë një strategjit me fillt që duan dhe shohen gratë si pjesë e parapartë të vendimarjes.
Edhe Luljeta Demollin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore për Radio Evropa e Lirë thot se numri kandidateve femra për kryetare të komunave është shumë i vogël. Madje sipas saj nuk po respekton as ligjet në fuqi.
Numri është shumë i vogël, kemi prit një numër më të madh, domos nga partitë që kanë elektoral 3 dhe mos harrojnë që numri grave votuesa është 36, që ndrore ka qenë numër shumë i vogël, veç 35% grave votuese kanë marrë pjesë. Nëse nuk i rrisin numrin e grave kandidate në zgjedhje lokale dhe në zgjedhje qendrore, mund ta kemi një rramje të numrit të votuesve gra.
Ndryshe, sipas ligjeve në fuqi, meshkujt dhe femrat duhet të kenë të drejta dhe mundësi të barabarta për pjesëmarrje të plotë në të gjitha aspektet dhe nivelet e proceseve politike. Me tutje thuhet se partitë politike me aktet e tyre obligohen të zbatojnë masat për promovimin e pjesëmarrjes së barabartë të meshkujve dhe femrave në organet dhe trupat e partive. Por Jeta Krasniqi thotë se partitë politike duhet të demokratizohen, njëherësh edhe vetë gratë duhet të jenë më këmbgulse për të përfshirë në proceset vendimarrëse.
Partitë politike duhet të krijojnë më shumë hapësirë, duhet të demokratizohen dhe të krijojnë më shumë hapësirë brenda tyre për gratë, pasi ato nuk ka gratë, ka një numër shumë vogël, qoftë edhe në udhëheqësinë e partisë, qoftë edhe në degët apo në degët e partive. Po të njëjtën kohë mund të themin që edhe gratë duhet të jenë më insistuese, këmbgulse që të marrin vendin e tyre në trojezë, në tavolinë, të krijojnë edhe pak më shumë hapësirë edhe brenda partive politike.
Nga partitë parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje nuk ka asnjë kandidatë femër për kryetare të komunave, po ashtu edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Kurse Partia Demokratike Kosovës kandidon me 3 femra në zgjedhjet lokale, Alianca për Ardhmërinë me një kandidatë me numër të njëjtë garon edhe Nisma për Kosovën dhe Alternativa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërprerja e reklamave qeveritare në Maqedoni është vlerësuar si hap pozitiv në heqjen e ndikimit të pushtetit ndaj pavarësisë së mediave. Por ekspertë për media kërkojnë edhe prova të tjera për të parë nëse vendimi i qeverisë është i sinqertë, apo nëse qeveria do të gjej forma të ndryshme për vazhdimin e ndikimit të ndaj mediave. Si pas tyre kërkohet ndërprerja e tenderve për biznesmenët që janë edhe pronarë të medjave dhe ndërprerja e procedurave gjyqësore ndaj medjave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vendimi i qeverisë për heqjen e reklamave shtetërore nga mediat elektronike dhe të shtypura vlerësohet si hap pozitiv në drejtim edhe të heqjes së ndikimit të pushtetit mbi politikat e tyre redaktuese. Sipas vendimit, institucionet qeveritare, aktivitetet të tyre në veçantë shpallit e interesit të përgjithshëm mund të publikojnë në transmetuesin publik edhe atë në bazë të kriterëve të përcaktuara pa kompensime dhe në faqet e internetit të institucioneve përkatëse. Vendimi vjen pas reagimeve të shumta për shkak të favorizimeve të medjave të caktuara nga qeveria e mëparshme. Shoqata e gazetareve ka vlerësuar se vendimi përçon mesazhin se pronarët e medjave dhe menaxherët më nuk do të mund të presin paran nga fondet publike që të shërbejnë si makineri propaganduese, por se ekzistencën e tyre duhet ta kërkojnë në tregun mediatik. Edhe njohësit e çështjeve të medjave e vlerësojnë pozitivisht të vendimin, duke shpresuar se nuk bëhet fjalë për ndonjë ndryshim të taktikës për kontrollin e sërishëm mbi median.
Mendoj se është një vendim i mirë që më njënon atë mjetin kryesor të qeverisë për të kontrolluar media. Pikërisht në përmjet reklamave qeveritare, qeveria kaluar interferonte në pavarësinë e medjave në Maqedoni, duke i bërë që të shëndrohen në klientë të saj, në propagandues të saj, e jo në përfaqësues ose artikulues të interesave të publikut.
Thotë Gjelar Nezirin nga Qendra për Gazetari Hulumtuese. A i thotë se që vendimit të jeti plotë duhet të pasohet edhe me një mas tjetër, atë të minjanimit të konfliktet e interesit të medjave që janë të lidhura me kompani të caktuara, që në fakt janë edhe pronar të medjave, të cilët e kanë përfituar tender nga institucionet qytetërore. Vendimi i qeverisë vlerësohet pozitivisht edhe nga Isen Saliu nga e përditshmja lajm, por vetëm nëse vendimi sipas tij është i sinqertë, në dhënien fund të konkurrencës jo lojale, siç e bënte qeveria e kaluar.
Nëse është qëllimi për të ndërprerë reklamat qeveritare, kurse përgjet forma tjera për të përkrah mediumet që përkrahin qeverinë, atëherë mendoj se nuk do të ketë asnjë ndryshim. Po ashtu qeveria e re duhet të ketë parasysh që gjej forma për të ndihmuar rrethikisht për të riparuar dëmet që ja bëri qeveria e kaluar mediumeve të pavarura, duke ndar miliona qeveritare për mediumet që përkrahin qeverinë.
Thot Saliu, duke vënë sprov kryeministrin Zoran Zaev që të ndërhyjte ka partneri shqiptar në qeveri BDI-a, e cila në kohën e qeverisjes me Vëmëron kishte ngritur padinë ndaj kësaj gazete në vlerë prej disa 10 mijëra euro.
Në këtë drejtim do shta hapi i parë që do të mund të merr se kryeministri Zaev do të ishte që kërkojnë nga partnerit i koalicionit Ali Ahmeti dhe nga BDI-a që të tërheqin dy padit në kundër gazetës Lajmë në vlerë prej 50 mijë eurove. Dhe kjo do të ishte një sinjal se qeveria e re ka ndërmend të ndryshoj qasjen ndaj mediumeve në aspekt pozitiv qasjen me qeverinë e kaluar.
Thot Saliu. Nga ana tjetër, Gjelar Nezirin nga Qendra për Gazetari Hulumtuese thot se qeveria duhet megjithatë të mendojë për interesin e përgjithshëm e që mund të arrihet përmes financimeve të projekteve të karakterit arsimor, kulturor e shkencor.
Qeveria megjithatë duhet të ketë ose institucionet shtetërore duhet të kenë fonde të caktuara për media, të cilat do të kenë prodhime mediale që do të qenë në interes të përgjithshëm. Duhet të ketë parasysh këtë rast që këto fonde të mos kesh përdoren sërish për blerë dhe gjushmërinë e medjave, por të ndahen të ato televizionet, të ato media, të ato gazetat që të meritojnë ato financë.
Thot Nezire, mediat në Maqedoni kanë qenë në vazhdimësi në qendër të kritikave të bashkësisë ndërkombëtare, si dhe njën nga kushtet kryesore për demokratizimin e vendit dhe procesin e integrimit euroatlantik. Përveç presioneve ndaj medjave ka pasur edhe raste të burgosjes dhe sulmeve fizike ndaj gazetarëve. Maqedonia sipas shumë raporteve ndërkombëtare radhitet në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë për arrestimin e gazetarit Mehman Aliyev, që është shefi një agjencie të pavarur të lajmeve në Azerbajxhan. Qeveria e Azerbajxhanit në muajin maj e kishte bllokuar edhe çasjen në Radio Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Shtetit, liderë ndërkombëtar dhe organizata për mbrojtjen e gazetarëve, kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të gazetarit Aliyev, pasi konsiderojnë se akuzat janë të motivuara politikisht. Autoritetet e kanë akuzuar gazetarin Aliyev për evazion të taksave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Shtetit është shprehur thellësisht i shqetësuar për burgosjen e drejtorit të Agjencisë së Pavarur të Lajmeve Turan në Azerbajxhan, Mehman Aliyev, dhe ka kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm. Ne jemi thellësisht të shqetësuar nga arrestimi i datës 24 gusht dhe para burgosja tremujore Mehman Aliyevit, që është kryeredaktori i njohur i kompanisë vetme të pavarur të mbetur në Azerbajxhan, thuhet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje theksohet se aksionet e tjera kufizuese kundër Turanit, përfshir ngrirjen e gjirollogarive bankare dhe inicimin e akuzave për evazion fiskal kundër agjencisë, janë po ashtu shqetësuese, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Kumtesa thotë se aksionet e qeverisë Azerbajxhanit për të zvogluar lirinë e shtypit dhe për kufizimin e mëtejshëm të lirisë së shprehjes janë të fundit në trendin negativ ku përfshihet vendimi i qeverisë në muajin maj për bllokimin e çasjes në Radion Evropa e Lirë, Radio Liria dhe në faqet e tjera të medjave të pavarura në internet. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar nga qeveria e Azerbajxhanit që menjëherë ta lirojë Aliyevin, së bashku me të gjithë ata që janë burgosur për ushtrimin e lirive të tyre fundamentale, në harmoni me obligimet të ndërkombëtare dhe përkushtimet në OSBE. Autoritetet e Azerbajxhanit kanë urdhëruar para burgimin afro 3 mujor për gazetarin Aliyev në pritje të procesit gjyqësor për evazion të taksave dhe akuza për keqpërdorim të pozitës. Mehman Aliyev ishte arrestuar më 24 të këtij muaji, afro 2 javë pasi Ministria e Tatimeve më 7 gusht e kishte iniciuar një hetim penal të evazionit të taksave për Agjencinë Turan, e cila shpeshherë ka raportuar në mënyrë kritike për qeverinë dhe liderët e saj. Autoritetet kanë shprehur dyshime se kjo agjenci i ka borxh shtetit e 21.500 dollar amerikan për periudhën 2014-2016. Ka mesi këti muaj, gazetari Aliyev i tha Radios Evropa e Lirë se të gjitha gjirollogaritë bankare të Turanit janë ngrirë nga autoritetet për shkak të hetimeve penale, për të cilat kjo agjenci e lajmeve ka vlerësuar se janë të motivuara politikisht. Kjo agjenci e formuar në vitet e 90-ta publikon raportin e gjuhën azere, angliste dhe rusishte dhe bashkëpunon me agjencitë udhëheqëse ndërkombëtare të lajmeve. Agjencia ishte kritike ndaj presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev, i cili e sundon këtë vend me popullat prej 10 milionësh në Kaukazin Jugor, që është i pasur me naftë. Ai u bë president të pak kohë para vdekjes së babait të tij, Haydar Aliyev, në vitin 2003. Pas arrestimit të gazetarit të Mehman Aliyev dhe ngrirjes së të gjitha gjirollogarive, Agjencia Turan ka shpallur se do t'i pezulloj operacionet duke filluar me 1 shtator dhe ka shfaqur shpresën se do të jetë në gjendje ta vazhdojë aktivitetin në të ardhmen. Së bashku me Departamentin Amerikan të Shtetit, kritika në adresë të autoriteteve të Azerbajxhanit kanë paraqitur edhe lider të jashtëm dhe grupe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Thorbjorn Jagland, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, ka kërkuar që Azerbajxhani në mënyrë të plotë të respektojë përkushtimet e veta sipas Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe të evitojë rastet e tjera të heqjes së padrejtë të lirisë që nuk ka vend në shoqërinë demokratike. Në një postim në rrjetin Twitter, senatori amerikan Ben Cardin, demokrat nga Marylandi, ka vlerësuar se akuzat kundër gazetarit Aliyev janë zhvillim jashtëzakonisht të shqetësues dhe ka shtuar se banorët në Azerbajxhan meritojnë shtyp të lirë dhe të hapur. Reporterët pa kufi thanë se rasti ishte bazuar në akuzat të fabrikuara. Autoritetet po e shtojnë presionin kundër Turanit për shkak se ato nuk kanë qenë në gjendje ta detyrojnë agjencinë që të bashkëpunojë, tha Johan Bicher nga seksioni për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore në organizatën Reporterët pa kufi. Mehman Aliyev është njëri prej pionierëve të gazetarisë në Azerbajxhan. I vetmi krim i tij është se ka udhëhequr kompaninë e fundit të pavarur mediale në këtë vend. Ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm të tij dhe tërheqjen e të gjitha akuzave të motivuara politikisht kundër tij, ka thënë Bicher. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për përpjekjet për përfundimin e luftës në Ukrainë, Kurt Volker, thotë se ky vend ende nuk është i gatshëm për antarësim në NATO dhe nuk është as afër për ta marrë ftesën për bashkim me aleancën. Gjatë një interviste për jetin televizive Primai TV në Ukrainë mbrëm vonë, zoti Volker tha se përgatitjet për pranim në aleancën perëndimore të sigurisë zgjasin shumë, megjithëse ai beson se ky vend do të jetë i aftë për të bërë të gjitha reformat e nevojshme, përfshir atë në fushën e sigurisë që janë të nevojshme për antarësim në NATO. Ai ka theksuar se vendimi final për antarësimi takon Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa Rusia dhe të gjitha palët e tjera duhet ta respektojnë këtë vendim. I dërguari special amerikane ka përshëndetur vendimin e qeverisë në Kiev në vitin 1994 për tërheqjen nga armatimi atomik, duke thënë se ai nuk mendon se armatimet atomike janë diçka pozitive për Ukrainën. I pyetur për ushtrimet e përbashkëta ushtarake bieloruse-ruse, që do të mbahen në periudhën prej 14 deri më 20 shtator, zoti Volker tha se ky ushtrim i quajtur Perëndimi 2017 tregon se vendet perëndimore duhet ta zhvillojnë së bashku sistemin e tyre të sigurisë dhe të jenë të gatshme për të gjithë skenaret e mundshëm. Afro 500.000 njerëz kanë marshuar mbrëmë në Barcelonë të Spanjës për të demonstruar kundër sulmeve vdekjeprurëse terroriste që kanë ndodhur më 17 dhe 18 të këtij muaji. Autoritetet thanë se marshi paqësor ishte mbajtur në masa të shtuara të sigurisë, pasi nga sulmet e javës së kaluar janë vrarë 15 vetë dhe janë plagosur më se 120 të tjerë. Raportohet se 6 vetë të lënduar ende janë në gjendje kritike shëndetësore. Për të parën herë deri tash në këtë marshim ka marrë pjesë edhe mbreti i Spanjës Felipe VI me qëllim që të tregohet solidaritet të kombëtar. Marshuesit kanë brohuritur: "Ne nuk friksohemi pasi e dim se dashuria triumfon kundër urrëties." Për sulmet të vdekjeprurëse në Barcelon, përgjësinë ka marrë grupi terrorist Shteti Islamik. Një komandant i lartë i grupit militant Al-Shabab në Somali është vrarë nga sulmi ajror amerikan muajin e kaluar, ka njoftuar grupi ekstremist Al-Qaida nëpërmjet një kumtese në internet. Al-Qaida, që është e lidhur me grupin Al-Shabab, në kumtesën e djeshme theksoi se aeroplanet e armikut frikacak amerikan janë përpjekur ta sulmojnë atë, por i pari nuk e qëlloi, ndërsa i dyti po, duke e bërë atë martir. Zyrtarët e Somalisë atëherë patën thënë se ushtria e këtij vendi së bashku me trupat e jashtme aleate e kanë vrarë personin e identifikuar si Ali Muhammad Hussein ose Ali Jabal, që konsiderohet se ishte përgjegjës për disa sulme terroriste me bomba. Raportohet se dy persona kanë humbur jetën nga uragani më i fuqishëm në më tepër se gjysmë shekulli, që e ka goditur gjirin bregdetar të Shteteve të Bashkuara. Paralajmërohet se do të ketë më tepër të rreshura shiu dhe vërshime katastrofike gjatë ditëve të ardhshme. Uragani Harvey pardje ka goditur shtetin amerikan Texas si stuhi e kategorisë 4, që është niveli 2 më i lartë i sistemit të kategorizimit, me erëra me shpejtësi deri në 130 km në orë. Aktualisht kategoria e tij është ulur dhe ai tash vlerësohet si stuhi tropikale. Një person ka vdekur nga zjarri në shtëpinë e tij, ka njoftuar prefekti i qytetit bregdetar Rockport, ndërsa një femër ka humbur jetën derisa ishte në makinën e saj në rrugët e vërshuara të qytetit Houston. Boksieri i pamëshirshëm amerikan Floyd Mayweather ka fituar me nokaut teknik në rundin e 10 kundër rivalit të tij irlandez Conor McGregor, duke e forcuar trashëgiminë e tij si njëri prej boksierëve më të mirë të gjitha kohrave. Ishte paraparë që dueli të zgjaste 12 runde. Kjo fitore, për të cilin Mayweather, 40 vjeçar, ka insistuar se do të jetë fundit në karrierën e tij, me që planifikon të tërhiqet nga arena e boksit, ishte 50-ta me radhë pa humbje. Kështu që ai i akaloi edhe legjendës së kategorisë së rënd, Rocky Marciano's, i cili i patfituar 49 duele pa pësuar disfat. "Kjo ishte lufta ime e fundit me siguri," tha Mayweather, derisa qëndronte në ring pas fitores. Ky takim, që ishte pritur me interesim të madh në gjithë botën, u zhvillua në Las Vegas para më se 20.000 shikuesve. Ishte paralajmëruar se për këtë duel, Mayweather do të fitonte $250 milion, ndërsa rivali i tij McGregor së paku $70 milion. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.